ar tevi ēterās mēs priesteris Pēteris, un man šobrīd arī ir pievienojusies. Kas?
Es, Judīte.
Judīte, beidzot ir arī Judīte pievienojusies, un ir liels prieks. Judīte, kā tu jūties šodien pirmajā marietona dienā?
Brīnišķīgi, tikko sakārtoju Dievmātei ziedus, lai mums ir skaisti. Pie tad, viņas arī.
Tad visi tie, kas nāks kārtot ziedu, nāks kārtot, bet tie, kas nāks pie mums uz Radio Marija Latvijas studiju, lai ziedotu Baltkrievijas Radio Marija, tad varēs arī redzēt skaisti sakārtot ziedus un pateikt par to paldies arī Judītei. Judītei, tieši tā Judītei, kas to ziedus nopirka un sakārtoja un salika un tā tālāk. Mums ir arī tagad lieliski iespēja klausītāji sazināties ar Baltkrievijas Radio Marija direktoru, tēvu Alekseju, un tāpēc arī tad esam viņiem piezvanījuši ar Skype palīdzību un mēģināsim tad noskaidrot, vai tur otrā galā kāds arī ir.
Dobri otrā!
Доброе утро, приветствую Радио Мария Латвии. Вот здесь у микрофона отец Александр Улас, директор Радио Мария Беларуси. Вот, приветствую Юдиту, услышал, что она там. Вот.
Да, да, я здесь.
Очень приятно. Вот. Петра так само приветствую.
Привет.
Вот.
Ну да, наш отец сказал, что я буду как бы мостом языка между вами. А какой вопрос надо задать, я еще не знаю.
Judīte ļoti labi zina, kāds jautājums ir jāizdod. Tad mēs gribam zināt, kā jūtās Baltkrievijas Radio Marija sākuši darboties jau otro nedēļu.
Ну так, вопрос такой, как вы чувствуете себя через сколько у вас 2 или 3 недели назад вы официальное открытие было у вас 10 дней, 11 дней, 12 дней?
Да, по сути, 11-12 дней тому назад официальное открытие, с тем, что надо помнить о том, что практически тестовая версия у нас все время продолжалась, начиная от ноября прошлого года. Только что вот после того, как удалось беспосредственно начать вещание уже, вот мы решили осветить вот нашу студию и сделать официальное открытие.
Jā, tad mums arī direktors saka, ka viņi jau kopš testa versijās, kam kopš novembra, jā, pagājušo gadu.
Jā, kopš novembra, taču, nu, šī oficiāla atklāšana tomēr bija māja sākumā, cik mēs arī zinām. Mēs arī bijām jāsaka ielūgt, bet mums tiešām nebija iespējams to savienot ar visiem pārējiem darbiem, jo māja dziedājuma un vēl daudz citas lietas.
Jā, atgādinam arī tev, Radio Marija klausītāji, ja tu vēlies uzdot kādu jautājumu Baltkrievijas direktoram, tev ir tieši šobrīd tagad tāda iespēja. Tu vari mums zvanīt uz ēteru vai arī rakstīt īziņā, un tad mēs šo jautājumu nodosim tālāk tēvam Aleksejam, kurš ir Radio Marija Baltkrievijā direktors. Bet kamēr tu domās savu jautājumu un to raksti?
Vai varbūt arī pat ne jautājumu, vienkārši savu vēlējumu.
Vai vēlējumu,
jums
jā.
Jums ir tieši iespēja pateikt šos savus vēlējumus un tādus sirds siltus labus vārdus tieši viņiem patiešo, izmantojot šo mirkli, šo sazvanu.
Jā, mēs tad arī šo jūsu novēlējumu nodosim tālāk Baltkrievijas komandai.
Viņi paši taču dzirdēs šobrīd.
Nu, viņi paši dzirdēs, nu, mums budošiem būs tur jāpatulko vai kā
jā,
gadījumā,
tas
kas tur. Tad mēs varbūt varam arī vēl paprasīt Baltkrieviem, kā viņiem tagad, ko viņi ir paspējuši paveikt pa pirmām divām nedēļām, cik viņiem ir brīvprātīgi, piemēram, un cik klausītāji.
Da, un es vopros takoj, atiec sprašvēt, a što vy ešo uže... Нет, что вы уже успели сделать за эти два, ну, две недели, но все-таки вы сказали, что вы с ноября тестоверсии у вас, да? Да, но наверное, какую-то работу вы уже до этого успели сделать, да, 6 мая. Но какая у вас ситуация сейчас с волонтером и все, с всем остальным?
Ну, прежде всего, надо было собрать технический материал для того, чтобы вообще Радио Мария начала действовать. Поэтому некоторые вещи, в основном, большинство, я попросту бегал по разных знакомых и просил мне одолжить, начиная от микшера, заканчивая компьютером или микрофонами.
У нас сейчас звонок в студии, так что послушай, да?
Я космос созвонись.
Саке, грузовая Балтклерия, которая даудилась.
Нет. Вопрос такой, есть ли в Беларуси много католиков?
Yeah.
Католиков в Беларуси считается около 12% от всего населения.
Тогда 12% но я делаю скайты
католики. И сколько там uskatīts? Вообще там людей?
Сколько людей в Беларуси?
В Беларуси считается около 9 миллионов. Вот 12% от 9 миллионов, это получается практически, ну, 900 тысяч.
Ага. Ну, tātad, veicot aprēķinus no kopējā iedzīvotāja skaita, šo
procentu... Kas ir apmēram 9 miljoni.
Jā, šie 12%, tas būs aptuveni 900 tūkstoši.
Vai jums ir vēl kāds jautājums, Antoņins kundze? Laikam, ka nē.
Atvietu palučīli, i boļši viņš voņi negatīli, navērnē, i tak. Tak, у нас, так, мы говорили о том, что вы успели сделать. Так что сейчас перевод, пожалуйста, отец Петерис.
Aha. Jā, tad tā atbilde bija tāda, ka viņi jau ir, tad tēvam bija Aleksejam jāsavāc viss nepieciešamais, sākot ar pulti un beidzot ar, ko tur vēl beidzot, es jau neatceros.
Nu jā, tad pamat lietām, lai jā. Vispār iedarbinātu to studiju, lai vispār būtu iespējami sākt strādāt, tad viņš gāja ļaudīm lūdzu visādus aizdot dažādas lietas vai varbūt arī līdzekļus, lai vispār varētu iedarbināt to studiju.
И сколько там ir волонтёров?
Дело в том, что у нас волонтёры, они так, приходящие и уходящие. Поэтому если вот сейчас говорить про те, которые приготавливают программы, делают программы, вот, то можно говорить уже про 18-15 человек.
Довольно хорошо. Довольно хорошо для начала.
Ну да.
Почему нет? Tātad uz jautājumu par to, cik ir brīvprātīgie šobrīd, tā atbilde ir tāda, ka nu, ir tādi nākoši un ejoši, bet tādi, kas ir paliekoši un kas tiešām arī tātad strādā ar programmām un tātad, tādi jau gruntīgi ir, 15-18, ko, nu, es domāju, ka komentējot priekš interneta versijai tas tiešām nav.
Mums arī bija apmēram tāpat līdzīgi sākumā. Daudz
kamēr bija demo versija internetā.
Daudz to brīvprātīgi mums arī nav.
Bija, varbūt, ka pat mazāk jāsaka, vai ne?
Nu, to mēs, nu, tagad, kurš jā. Vairs to spēj skaitīt. Bet varbūt tad mums, noslēdzot šo sarunu, varbūt arī, tad mēs tā kā vācam Baltkrievijai šos ziedojumus, varbūt tad būtu arī jāpaprasa tavam Aleksejam kādu novēlējumu un mums visiem, ko viņš grib mums pateikt, vai ne?
Šī marietona dienā.
Jā.
Так как в этом году тоже мы для Беларуси излаймам, пекшни сайзмы свард излаймам, решили да, пожертвования этих собирать, да? Есть вопрос, может быть, какое-то ваше пожеление или, ну, что вы для нас можете сказать, чтобы нам тоже мотивацию повысили?
Понимаю. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать то, что мы обычно пишем вот на наших таких флаерах, которые раздаем людям. Потому что, ну, ясно, что мы приготавливаемся только для того, чтобы наше радио начало существовать, дошло везде. То мы такой вот маленький, скажем, текст пишем. «Помоги, Радио Мария». А Мария поможет тебе.
Так и есть, так и есть, да. Let our lady help. Как это, Петр?
Let us help our lady to help us.
Jā, tā arī ir pareizi. Jā, tā kā arī Baltkrievija atbild, kad šai nu, paaugstināt mūsu šo motivāciju, viņa atsaucas uz tekstu, ko viņa liek uz tādiem izdalas materiāliem, ko mēs saucam mūsdienās par tādiem flyerīšiem, tādiem maziem materiāliņiem, ērti paņemamiem, atdodamiem, un tur ir kāds sauklis, ko viņi vienmēr liek virsū, un šis sauklis ir palīdzi Marijai, un Marija, palīdzi Radio Marijai, un Marija palīdzēs tev.
Jā, tas tāda pārfrāzēta angļu frāze, kas saka, palīdzi Marijai palīdzēt mums.
Jā, kas ir marietona frāze savukārt.
Jā. Nu, tā kā tā ļoti līdzīga. Nu ko, tad jāsaka ir paldies tēvam Aleksejam un varbūt tad lūdzam viņam svētību, ko?
Да, спасибо за этот разговор и ваш кар святый, вы знаете, крепкий.
Благословение.
Ваше благословение для нас.
Спасибо. Спасибо также вам, спасибо всем радиослушателям Радио Мария Латвии. И да благословит вас Господь Всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый.
Аминь.
Спасибо. С Богом оставайтесь. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Спасибо вам.
Тālāk, klausītāji, tev bija iespēja tad arī dzirdēt Baltkrievijas Radio Marija direktoru, kurš ir ārkārtīgi entuziastisks cilvēks. Un,
jā, man grūti iedomāties, ka tādam enerģijas lādiņam, kas ir viņā, būtu kaut kā neiespējami dabūt to radio uz kājām. Man patiešām ir ļoti grūti iedomāties, ja man izdevās viņu satikt, kad mēs bijām ar priestaru Pēteri Ungārijā uz kontinentālo Eiropas tikšanos, kur arī tika runāts par šo maratonu. Tas bija viena liela tāda tikšanās sadaļa, kur tieši par maratonu bija saruna. Un tad man arī bija pirmā tikšanās ar šo Baltkrievijas direktoru, un patiešām viņš, kad ienāk telpā, tad viņš piepilda telpu, un viņam enerģijas pietiek.
Nevar nepamanīt.
Viņu nevar kaut kā palaist garām, tas vienkārši nav iespējams, un es domāju, ka tieši ar šādu pašu, nu, tādi liesmojoši cilvēki, kuru enerģija vienkārši liesmo tā mīlestība un tā spēja aptvert un izdarīt, tāda tikai arī, nu, ir, var tikai kaut ko no tādas arī dabūt gatavu, ar tādu var dabūt
gatavu. Mums vien jau pasaka, ka viņi nevar nepamanīt.
Jā, viņš jau atbrauks pie mums kādreiz. Jā, viņš par visiem ir garāks. Mums neviens tik garš komandā nav, cik ir garš Baltkrievijas direktors.
Jā, mums viņš ir arī, starp citu, ņemot vērā to, ka prezidents un koordinātori ir ārkārtīgi īsti cilvēki, tad liekas mums te visiem līdz plecam knapi, tad viņš jau kompensē to visu.
Jā, tā kā viņā vienā tiešām ir ļoti daudz enerģijas, un mēs ticam un novēlam, ka nu, tam, tas nevar neizdoties, tam tiešām ir jāaiziet tautās un drīz.
Jā, bet tāpēc viņiem ir nepieciešama arī mūsu palīdzība, lai viņi nebūtu vieni paši ar saviem pūliņiem. Atgādinam, ka tad šajās dienās, šodien, rīt un parīt, un tad līdz svētdienas pulkstens 11, kad mēs noslēgsim šo akciju ar svēto misi, mēs vāksim ziedojumus Baltkrievijas Radio Marijas studijas pabeigšanai. Ir tādas lietas, kurām mēs esam nolēmuši samesties, lai viņiem būtu vēl papildus vismaz divi datori ar monitoriem, kur var montēt skaindarbus, visu to, kas skan radio, lai var salikt pēc tam tajā datorā, kas atskaņo to visu un jāsaka, arī praktiskās kādas administratīvās lietas.
Dzelži. Ir jau arī tās programmatūras un tās lietas pareizi, vai ne?
Programmatūras arī, jā, un plus vēl tad viņi arī saka, ka viņiem vēl pietrūkst 4 mikrofoni studijai, kur tad arī viesu studijā var vadīt raidījumus un ar visiem statīviem, tā kā tas viss prasa naudu. Protams, tur ir vēl daudz citas izmaksas, bet tām tad tur metās citas valstis.
Jā, nu mēs neesam ne tū vienīgie, kas Baltkrievijas vajadzībās šodien sadodas rokās un rīt un parīt.
Tā kā mēs tad tos 10 000 varētu arī mēģināt savākt par šīm dienām, es domāju, ka mums tas pilnīgi mierīgi var izdoties.
Nu jā, pat es gribētu teikt, nevis mēģināsim, bet vāksim,
tieši tā, vāksim un savāksim. Tad arī atgādinām klausītāji tev tos veidus, kā tu vari iesaistīties šajā akcijā. Tu vari?
Jā, ir pat tāds, varētu teikt, tādas kāpnītes par ar ātrumu, cik ātri tā nauda pie mums nonāk. Ir tāds pats ātrākais veids, kad nauda ir, kā saka, klikšķa attālumā, ir, kad maksājumu šo ziedojumu jūs sūtat uz mūsu bankas kontu. Un, ja jūs vēl norādīsiet marietonam vai ziedojums Baltkrievijai, tas būs vēl jo skaidrāks, bet jebkurā gadījumā šīs dienas visas, kad maksājumi ienāks un vēl kādas dienas uz priekšu, jo starpbanku maksājumi ienāk ar laika nobīdi, mēs šo naudu saņemam visātrāk. Tas ir pats ātrākais veids, jo īpaši, ja maksājumi notiek pa Latviju, mums ir arī ziedojumi, kas ienāk no citām Eiropas valstīm, kur mūsu tautieši dzīvo ne Latvijā jau vairs, bet šie ziedojumi ienāk no citām valstīm. Tā kā pateicība un slava jums, paslava kungam un pateicība jums par to, ka jūs to darat un arī šādi maksājumi tā kā ienāk, tāpēc ir šī laika rezerve. Nākamais tad ir
PayPal laikam.
Nu PayPal arī tas ir tāda interneta platforma. Jā, tas
tur,
arī. Tas jau ir mazliet ilgāk, jo tā nauda arī pie mums nāk pēc tam kaut kādu konkrētu laiku, bet šī alternatīva ir. Tātad šie visi ir tādi modernie rīki cilvēkiem, kuriem ir pieejams internets un kuri izmanto to. Varbūt diendienā viņiem ir skaidrs, kas ir PayPal, viņiem ir pilnīgi ērti izmantot internetbanku un tam līdzīgi. Bet ir arī daudz cilvēku, kuriem tas tā nav. Tāpēc ir alternatīvas. Un ir alternatīva tā, kas arī varbūt, kuriem ir telefona telefona aparāti, mobīlie telefoni un droši vien kā arī no stacionāriem telefoniem ir ziedojumu tālrunis, uz kuru zvanot nauda ar laika nobīdi, kas jau ir aptuveni mēnesis, jo notiek vēl dokumentu saskaņošana un tikai pēc tam nauda atnāk pie mums. Tātad ir ziedojumu tālrunis. Uz numurs ir 900-0679.
Jā, bet šī, mēs zināsim ātrāk par mēnesi, par šo ziedojumu, tad, ja jūs klausītāji piezvanīsiet uz mūsu info tālruņa numuru, un info tālruņa numurs ir 67969128, tātad atšķirās pēdējie divi cipari no tā, kas ir ētera tālruņa
Jā, numurs. Un, piemēram, šobrīd es nevaru pacelt info tālruņa, jo es esmu ēterā.
Bet ir Māris.
Jā, bet Māris ir, piemēram, tagad produkcijas studijā, un viņš šobrīd materiālu kādu gatavo. Tātad, ja jūs nevarat uzreiz tanī mirklī atzvanīt, tad es paskatīsimies, kas tur ir zvanījis un raudzīsim atzvanīt. Ja jūs jūtat, ka mēs neatzvanam, esam vēl pa ēteru dzīvēm, vai kā piezvanīt vēlreiz.
Jo, īstenībā, mēs arī cauri durvīm dzirdam, un tad, kad mēs esam ārši šeit bijām divatā, tad, kad mēs dzirdējam, ka kāds zvan uz to infotālu, un mēs izgājam ārā, pacēlām.
Jā, ja divatā ir ēterā un to dzird, un noķer šo mirkli, tad varbūt vēl viens var izsprukt ārā, bet, nu, kamēr mēs esam, mums, kurās dienās mums ir brīvprātīgais,
Piekdienās, piekdien.
Jā, tad rītā būs.
Rītā būs ojārs atkal jā, tad līdz atkal četriem. Tad
pilnīgi netraucēti būs šis zvanu, kas uzreiz saņem. Tātad tas ir par ziedojumu tālruni. Un vēl ir joprojām mūsu ziedojuma kastītes baznīcās, ne tikai Rīgā, arī Latvijā. Pilsētās dažādās vietās ir ziedojuma kastītes, tās kas ir ar Marijas attēlu blakus, kur ir arī pierakstīts Radio Marija Latvija, tās tad ir tieši domātas radio šim darbam. Un šajā gadījumā tātad tas būs Baltkrievijai. Taču, ja jūsu draudzē nav šādas kastītes, ja jūs arī uzmeklēsiet priesteri un lūksiet, ka jūs šo savu ziedojumu gribat nodot Radio Marijai, bet kastītes nav, speciāls rādījums arī kastītes, jūs noteikti arī priesterim to varat nodot un arī viņš noteikti mums tālāk, nodos. Jā. Jā, tā kā mums arī mēdz ienākt šādi ziedojumi un tā kā viss mērķi sasniegs. Bet šie jau ir tādi, jau jārēķinās, kad ar laika tādu nobīdi.
Bet katrā ziņā, lai arī kad mēs tur to naudu saņemtu tagad vai pēc mēneša, noteikti zvani 67969128 un pasaka, es esmu noziedojis tik un tik tādā un tādā veidā, vai es esmu tur, piemēram, trīsreiz zvanījis, tā kā es skatos, mums ir daži klausītāji, kas zvanījuši jau pa vairākiem lāgiem, ir tādi, kas saka, es zvanīšu katru dienu, pa vienai reizē, ja. Cits saka, es iemetu savā draudzē, tad vienkārši piezvaniet uz šo 67969128 un pasakiet mums. Mēs neteiksim jūsu vārdu ēterā, mēs neteiksim, ka tur, piemēram, Anna ir noziedojusi 50 eiro un
jā,
citam
bet,
tas liek
ja
justies nērt
vai
liekas pamaz. Bet jūs varat arī droši, protams, jā. Uz ēteru pazvanīt, bet tad uz ēteru mēs aicinām zvanīt tos, kuri grib pateikt to, kāpēc viņi to dara.
Jā,
ar motivāciju un iedrošināt arī pārējos.
Un kuru no veidiem viņi ir izmantojuši, lai šī nauda, jo tad, ja mēs zinām, ka jūs pasakat internetbankā ieskaitiem, tad mēs to naudu neliekam pie tās pārējās vāktās summas, to mēs bankas skaitļos parādam.
Nu, ar vienu vārdu sakot, lai nesarežģītu te galvu tagad
nu,
visu šito
mums var sanākt dubultā grāmatvedība.
Nē, nu vienkārši darām tā, ka mums zvana tie klausītāji uz 67969128, kuri zvana, kuri ziedo zvanot, vai arī kuri ziedo kastītēs.
Labi, ja? Brīnišķīgi.
Jo pārējos mēs redzēsim kontā, Judita.
No, brīnišķīgi, jā.
Bet uz ēteru,
es to saprotu.
uz ēteru tad mums zvana visi, kuriem vien nav slinkums, un droši jūs varat dalīties ar to, kas ir tas, kas jums patīk Radio Marija, ko Radio Marija dod jums, un kāpēc jūs vēlaties, lai arī Baltkrievijā būtu Radio Marija, un kāpēc jūs iesaistaties šajā marietona akcijā. Tā kā pavisam vienkārši, tātad uz info tālruņa zvanam un pasakam, ja esam ziedojuši kastītē vai ziedojuši pa ziedojumu tālruņa numuru, kurš ir 900-0679, un zvanam uz ēteru, lai iedrošinātu to darīt arī citus, un lai padalītos arī ar tiem augļiem, ko mēs paši esam iegūši pusotru gada laikā, klausoties Radio Marija.
Jo mēs ticam un arī šeit esam saņēmuši zvanus, un mēs zinām, ka ir tādi, un ja jums vien ir prieks ar vien par to runāt, tad mēs arī priecāsimies to dzirdēt šajās dienās, jo iespējams dzirdēs kādas jaunas ausis, kuras vēl to nav dzirdējuši jūsu stāstu.
Un kas iedrošinās viņus jā. Klausīties un redz, mums piemēram bija kāda kundze, kas teica, ka viņa ir augusi savā garīgajā dzīvē, viņa vēlas, lai arī Baltkrievijā cilvēki var augt savā garīgajā dzīvē. Lūk, tas arī ir viņas iemesls, viņas motivācija, kāpēc viņa piedalās marietonā. Un arī tu vari piedalīties marietonā un būt par to mazo pilienu pie šīs lielās jūras, kas beigās palīdzēs Baltkrievijas Radio Marija komandai nostiprināties un papildināt savu studiju ar nepieciešamo.